Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima danas ove subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Husein Oručević.
Na Univerzitetu Jana Kohanovskeg u gradu Kielce i dalje se vodim kao student. Svaka sala posjeduje videoprojektor i laptop, a ni drugih audiovizualnih pomagala ne fali. Nakon svakog predavanja ili osobne prezentacije upitam se kako je u Bosni, kako kod nas izgledaju učionice na fakultetima.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski o tome zašto se Šešelju sudi 9 godina, te da li vjeruje da je vođi radikala život ugrožen, kako to tvrdi njegova partija.
Njegova taktika je bila učiniti Haško sudište smiješnim, makar to trajalo koliko godina treba, i istovremeno, budući mu ipak nije bilo tako svejedno kako je to želio pokazati u javnim nastupima, došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Ministarstvom odbrane Crne Gore prvi puta u istoriji upravljaće žena Milica Pejanović-Đurišić.
Predlažući profesora doktora Milicu Pejanović-Đurišić za jedno od najvažnijih mjesta u vladi Crne Gore, naša partija i vlada su pokazali za ovo vrijeme očekivani senzibilitet kada je crnogorska žena u pitanju.
Zašto je Sarajevski Bosna lijep pod istragom?
Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture. Štimanje završnih računa Bosnalijeka, čije je prikazana neto dobit nerijetko 3 puta manja od stvarne. Isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Husein Oručević, doktorant u Poljskoj, inače Mostarac, osnivač Omladinskog kulturnog centra Abrašević.
Subota. U Poljskoj još nema proljeća. Mostarcu je teško živjeti na dalekom sjeveru dok ga sunce ne grija, još teže kada snijeg leži na zemlji do aprila mjeseca. Ali ako ništa, makar kalendarski, tješi me kraj duge, tamne zime na sjeveru. Imaju zimska, tama i hladnoća i svoje dobre strane. Duge noći i kratki dani kao stvoreni su za smira i refleksiju nad svijetom i životom. Na Univerzitetu Jana Kohanovskeg u gradu Kielce i dalje se vodim kao student, postdiplomac na politologiji smjere Europske studije. Jedan od najmlađih univerziteta u Poljskoj, ali moderan i dobro tehnički opremljen. Svaka sala posjeduje videoprojektor i laptop, a ni drugih audiovizualnih pomagala ne fali. Nakon svakog predavanja ili osobne prezentacije upitam se kako je u Bosni, kako kod nas izgledaju učionice na fakultetima. Nedjelja. Oko 4 sata probudio me čudan zvuk. Trube, vuvuzele, a kasnije promjena zvuka u ritam industrijskih postrojenja. Teško da bi neko namjerno remetio nedjeljnu zoru, pogotovo kada svi žudno čekamo vikend i konačan odmor od duge i radne sedmice. Zvuk je dolazio i nestajao. 15-minutna simfonija je nestala naglo bez traga, upravo onako kako i došla. Javni servis istog dana informirao je Poljake da se slične zvučne melodije pojavljuju od avgusta prošle godine na cijelom svijetu izuzev Afrike. Roje se teorije i objašnjenja. Harp, sunčeve oluje koje su zadnjih mjeseci intenzivne i česte, pomjeranje polova zemlje, trenje tektonskih ploča koje sviraju, globalno zagrijavanje. Zvuk s neba na početku umiljati nježan pretvorio se u strašni topot industrijskih zvukova. Možda oni koji budu čitali moj dnevnik uskoro također posvjedoče sličnim nebeskim kompozicijama. Vuvuzele i pištaljke odzvanjaju ulicama Varšave, Krakova i ostalih velikih gradova Poljske. Feminističke grupe pod nazivom Manifa protestuju tražeći konačno presjetanje pupčane vrpce između crkve i države. Traže svjetovnost na svakom javnom mjestu i u svakom državnom objektu. Osloboditi javne prostore vjerskih simbola. To je parola. Podiže se glas protiv Euro 2012. Hrvatska nogometna reprezentacija će igrati na ovogodišnjem Euro 2012. Šteta što se Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija nisu plasirale na šampionat. Mala balkanska dijaspora u Poljskoj imala bi tada pune ruke posla, a usto i dobre plaće kao uposlenici pri prevođenju i turističkim turama organiziranim po velikim gradovima Poljske. Nela je pas radi sela, nego radi sebe, slažem se. Ponedjeljak. Prije 3 godine kada sam se ponovo naselio u drugu mi domovinu, štampa je svakodnevno brujala na temu poljskih prljavih fabrika i nimalo zelene, neinovativne energetike. Mnogi su još tada Poljsku nazvali Europskom Kinom. Uvijek sam bivao na strani zelenih, u njihovoj borbi za čisti okoliš, no ovom prilikom izdao sam samoga sebe. Ovaj put branim izolirani stav poljske vlade. Nekada zarad mira i reda u državi treba znati reći i ne. Utorak. Danuta Valensa, da li to ime čitatelju našem išta govori? Ime Danuta malo, ali prezime Valensa zasigurno mnogo više. Upravo sam pročitao posljednje stranice knjige pod nazivom Maženja i tajemnice, Snovi i tajne, autorice Danute Valense, supruge Nobelovca, vođe Poljske solidarnosti 80. godina prošloga vijeka i predsjednika Leha Valense. Knjiga opisuje život porodice Valensa. Pokazuje nam drugu stranu medalje realnog socijalizma, spregu privatnog, ljudskog i društvenog ženskog u susretu sa represivnim političkim aparatom. Knjiga me zainteresovala i kao politologa i kao feministu. Sa politološkog gledišta iznimno interesantni su dijelovi knjige u kojima se opisuje početak 80-ih kada je Lech Valensa ležao u pritvoru. Danuta je tada bivala njegova veza sa ostatkom svijeta. Ona je putovala, susretala se, razgovarala, pa na kraju i Nobelovu nagradu primila u njegovo ime. Gospođa Valensa hrabro izlazi iz sjene svog mnogo poznatijeg muža. Podiže glas za žene poput nje, za žene domaćice, tražeći da se država pobrne za njihove penzije, da se osigura financijska pomoć ženama koje ostaju kući, podižu djecu i čuvaju porodice. Snovi i tajne otkrivaju nam nedostajeću puzlicu u životu, u opisu života Nobelovca Leha Valense i njegove porodice. Srijeda. Čini mi se da se sa krizama bilo kojeg tipa današnji čovjek jako teško nosi. Kriza bi trebala biti izazov koji nam otvara nove puteve rješavanja nagomilanih problema. Ekonomske nedaće kroz koje prolazi već 4. godinu globalna privreda još ne jenjavaju. Razne populističke, nacionalističke, rasističke grupacije, političke stranke sjedaju u vlade europskih država obećavajući konačno rješenje. Sasvim nedavno, prije nekoliko sedmica, slobodarska partija Gerta Wildersa, partija koja se nalazi u vladajućoj koaliciji u Holandiji, omogućila je građanima Holandije da na njihovim web stranicama postavljaju slijede i tuže ekonomske emigrante iz zemalja nekadašnjeg istočnoevropskog bloka one koji uzimaju Holandžanima kruh i posao, mir i sigurnost. Wilders vidi u njima sljedećeg nakon islama neprijatelja s kojim se treba obračunati za ostvarenje povratka holandskoj naciji. Širi se lista za izgon i šikaniranje. Ko će biti sljedeći? Četvrtak. Izbjegavao sam mjesecima, razlozi su lične prirode i balkanske ratne prošlosti susret sa posljednjim filmskim uratkom Agnješke Holland V temnošći ili U tami. Prošlog vikenda u susretu sa prijateljima i razgovoru o poljskoj ratnoj kinematografiji shvatio sam da mi nedostaje još jedna velika mala priča o ratu i o stradanju Jevreja u getima istočne Europe. Priča redateljke Agnješke Holland U tami. Mračna sala kina Moskva čini mi se nikad nije bila mračnija. Najveći dio filma odigrava se u lavovskom jevrejskom getu, tačnije u podzemnim hodnicima kanalizaciji lavovskom podzemnom slobodarskom gradu. Priča je to o 8-godišnjoj djevojčici Kristini Higier, koja je uspjela preživjeti likvidaciju lavovskog geta uz pomoć mladog poljskog vodoinstalatera Leopolda Socha. Mala Kristina sa još nekolicinom jevreja iz geta živjela je 14 mjeseci u kanalizaciji. Mladi Socha je bio njihov vodič kroz kanale, hranio ih i skrivao za vrijeme njemačkih racija na geto, kao i konačne likvidacije koja je kasnije uslijedila. Na početku je Soha plaćen za svoju hrabrost, no nakon što je nestalo novca Jevrejima, Soha i dalje do kraja rata skriva i brine se za one, kako on kaže, svoje Jevreje. Petak. Imam pune ruke posla. Materijale, snimke, razgovore sa ekspertima međunarodnih odnosa prikupljam tokom proteklih 5 dana. Svakog zadnjeg radnog dana u sedmici slažem u jednosatni program pod nazivom Svijet u fokusu ili na poljskom Svijat nam skroz. Današnji program će u potpunosti biti posvećen analizi jezika retorike dvojice najvažnijih bliskoistočnih političkih igrača, premijera Izraela Benjamina Netanjahu i predsjednika Irana Mahmuda Ahmadinejada.
Slušali ste Huseina Uručevića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Biljana Gligorić, arhitektica iz Kotora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pred Haškim tribunalom brani se Vojislav Šešelj, optužen da najteže ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Vojvodini. Tužilac je tražio 28 godina zatvora. Posljednjih se mjeseci suđenje, koje traje već 9 godina, često prekida kontradiktornim izvještajima o optuženikovom zdravstvenom stanju. Njegova partija, kao i domaći ljekarski tim, kojeg je izabrao sam Šešelj, tvrde da mu je život ugrožen, dok zvaničnici u tribunalu ne mogu ništa saopštiti bez dozvole vođe radikala. Negdje između toga kreće se i priča Branke Mihajlović.
Sa zanimanjem se očekivalo pojavljivanje Šešelja pošto su izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju iz njegovih partijskih krugova bili alarmantni. Početak njegovog izlaganja nije ukazivao da mu nedostaje snaga i žar kakvu ima od početka suđenja.
Sećamo se tog zločinca Bernarda Kušnera, još iz one špijunske organizacije Lekari bez granica. Taj francuski obaveštajac zove se Arno Danjean. Sad je član Europskog parlamenta na listi stranke ratnog zločinca Nikole Sarkozija.
Nermu Jelačić, portparolku Haškog tribunala, smo podsjetili na to da je javnost u Srbiji obaveštena da Šešelju malo pa nije dobro, da odlazi u bolnicu i da se vraća, da mu ugrađuju defibrilator pa da on ne radi, da ga ponovo operišu i tako redom. Na to nam je ona odgovorila.
Ja vama ne mogu ni potvrditi da je to što ste vi meni upravo rekli uopšte tačno.
U ovom trenutku, s obzirom da Šešelj izlazi pred sud, nema procene da on to ne može i da je njegov život ugrožen.
Ne, takve procene nisu nikada donešene.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Mesecima iz Šešeljeve radikalne stranke javnost je obasipana dramatičnim upozorenjima o tome da je Šešeljevo zdravlje ugroženo, da ga ubijaju u Hagu. Vlada Srbije je poslala traženi tim lekara koji je, pošto je pregledao Šešelja, izjavio da je njegovo stanje ozbiljno i da je moguć fatalan ishod. Sudsko veće Haškog tribunala pre par dana dalo je nalog da se oformi tim od 3 lekara koji će utvrditi u kakvom je stanju ovaj optuženik, Nerma Jelačić.
Kao što znate, obzirom da se mnogo spekuluše i netačno izvještava u medijima o njegovom zdravstvenom stanju, sekretarijat Haškog tribunala nema mogućnost da podijeli detalje iz njegovog zdravstvenog kantona kako sa javnošću, tako i sa samim sudskim vijećem bez dozvole optuženog. Tako da se sve informacije šire kroz njegovu političku stranku. Sudsko vijeće mora da bi moglo donijeti odluku ukoliko bi se trebalo nešto mijenjati u njegovom režimu i u tretmanu u pritvorskoj jedinici, znati tačno o čemu se radi i sa kakvim se problemima, zdravstvenim problemima Vojislav Šešelj počava, a to se može znati jedino iz nalaza medicinskih eksperata, ne iz medijskih izvještaja.
Profesor Puhovski kaže da bez obzira na sve nepoznanice o Šešeljevom zdravstvenom stanju, Haški tribunal nosi neslavan rekord kad su u pitanju njegovi pritvorenici.
Nekoliko ljudi već umrlo u pritvoru ili se ubilo Haškog sudišta, da se to dogodilo u pritvorskoj jedinici općinskog suda u Kragujevcu ili u Karlovcu ili u Jajcu, čitava Evropa bi se skandalizirala, a u Hagu, odnosno Ševeningenu, je to prošlo u tišini i sada očito moraju biti jako oprezni, čak i ako nisu sasvim pouzdane dijagnoze koje govore o navodno opasnom zdravstvenom stanju.
Zagrebački profesor smatra da je očigledno da je Vojislav Šešelj sam svesno doprinao da njegovo suđenje traje punih 9 godina.
Meni se uvijek činilo da je Šešeljeva strategija ta da dobije otprilike takvu kaznu koja bi sa 2/3 se mogla poklapati sa onime što je već odsjedio, ili da ne bude puno duže od toga, i da se vrati u Srbiju zapravo kao neka vrst licenciranog srpskog nacionalista sa prestom haškog tužiteljstva, i da pritom još uvijek ima šanci, ako mu zdravlje dopusti, nažalost, odigrati neku ozbiljnu političku ulogu u Srbiji.
Makar to trajalo 9 godina.
Makar to trajalo koliko godina treba.
Sve u svemu, kakvi su efekti suđenja Vojislavu Šešelju, profesor Puhovski?
Mene je kao građanina prije svega zanimalo da Haško sudište općenito osramoti programe, ideologije koje su dovele do rata, do etničkog čišćenja, do brojnih ubojstava, pljački, silovanje itd.
Je li to učinjeno u Šešeljom slučaju?
Meni se čini da to u većini slučajeva nije učinjeno, a da posebno nije učinjeno u Šešeljom slučaju zato što je Šešelj doveo do neke vrsti tragikomedije koje, bojim se, mnogi neuki ljudi razumiju naprosto kao komediju. Ćete recimo na hrvatskim portalima gdje imate nacionalističku publiku uglavnom naći dosta ljudi koji s poštovanjem govore o tomu kako se Šešelj uspješno ruga Haškom sudištu. Naravno da oni nemaju za Šešelja simpatije, ali polaze od one klasične pretpostavke neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj.
U senci medijskih izveštaja iz Haške sudnice i pritvorske jedinice, u kojima je dominiralo Šešeljevo izrugivanje Haškom sudu, ostali su zločini za koje se on tereti i za koje tužilac traži 28 godina zatvora. A to su, citiramo, okrutni zločini nad civilima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini, kao što su ubistva dece i novorođenčadi, trudnih žena, staraca i bolesnih lica, urezivanja krstova po telima muslimana, silovanja žena i sadistička seksualna iživljavanja nad muškarcima. Šešeljev ratni angažman je po optužbi imao za posljedicu proterivanje desetina hiljada ljudi i stotina ubistava, kao i razaranje celih sela i verskih objekata u njima, mučenja i silovanja civila i ratnih zarobljenika u Vukovaru, Zvorniku, Mostaru, Nevesinju i na širem području Sarajeva, kao i proterivanje Hrvata iz vojvođanskog sela Hrtkovci. Sve to su u javnosti Srbije prekrili izveštaji o Šešeljevom izrugivanju, a onda i o njegovom narušenom zdravlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Crne Gore prvi put u istoriji rukovodiće žena. Vlada je za ministarku predložila Milicu Pejanović-Đurišić, doskorašnju ambasadoricu Crne Gore u Francuskoj. Nikom od crnogorskih poslanika ne smeta činjenica da će jedna žena pokrivati odbrambeno-sigurnosni sektor. Problem za zastupnike predstavlja pitanje da li će Pejanović-Đurišić moći da se izbori s problemima u vojsci Crne Gore i sektoru odbrane. Akcente prenosi Srđan Janković.
Prije nego što je prva ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić položila zakletvu i time stupila na tu dužnost, poslanici su uglavnom pozdravili predlog vlade da visoka funkcionerka Đukanovićeve Demokratske partije socijalista preuzme resor odbrane. Time je pokazano da vladajuća koalicija nema samo retorički odnos prema potrebi da žene u Crnoj Gori preuzimaju odgovorne funkcije u društvu, saopštio je funkcioner DPS-a Miodrag Vuković.
Njena biografija je biografija uspjeha koji se ne mogu dovesti u pitanje, i kada je njena akademska karijera, karijera redovnog profesora fakulteta u pitanju, kada je njeno ogromno političko iskustvo u pitanju i kada se radi o njenom diplomatskom angažovanju. Predlažući profesora doktora Milicu Pejanović-Đurišić za jedno od najvažnijih mjesta u vladi Crne Gore, naša partija i vlada su pokazali za ovo vrijeme očekivani senzibilitet kada je crnogorska žena u pitanju.
Milica Pejanović-Đurišić je redovan profesor na Univerzitetu Crne Gore, bila je poslanik u Skupštini Crne Gore, predsjednica i potpredsjednica DPS-a i ambasadorka u Briselu, Luksemburgu i Francuskoj. Fotelja ministra odbrane ostala je upražnjena nakon što je vlada odlučila da Bora Vučinića, koji je do sada vodio taj resor, predloži za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ono što je za dio opozicije prihvatljivo jeste činjenica da je Pejanović-Đurišić prozapadno orijentisana. Prema mišljenju Nebojše Medojevića, lidera Pokreta za promjene, dosadašnji kadrovi su bili proruski orijentisani.
Smatram da je bilo krajnje vrijeme da se na poziciju ministra odbrane postavi ličnost koja, uslovno ću tako reći, u političkom vokabularu je prozapadno orijentisana. Zato mi je posebno drago, imajući u vidu prethodno kadrovsko rješenje i uticaj koji je ministar za ruske integracije imao i na sektor odbrane, na sve kontroverze koje su se dešavale oko nestanka vojne opreme, oko zapošljavanja bivših visokih obaveštajaca vojske bivše države u vojsku Crne Gore bez pozitivnog mišljenja crnogorskih bezbjednostnih službi.
A premijer Igor Lukšić je, predložući Milicu Pejanović Đurišić za ministarku odbrane, imao u vidu nastavak NATO integracija Crne Gore.
Cijeneći potrebu da je realizacija Atlantske agende jedan od najznačajnijih prioriteta ove vlade, odlučio sam se da skupštini predložim rješenje za koje vjerujem da svojim autoritetom, političkim iskustvom kao iskustvom na vanjsko-političkom planu može odgovoriti tom izazovu i nastaviti sa reformama u oblasti sistema odbrane.
Tokom skupštinske rasprave je otvoreno pitanje o tome da li nova ministarka odbrane ima bilo kakvog iskustva iz vojne i odbrambene oblasti. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije i Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije.
Da li vi znate koliko će vremena proteći dok gospođa Pejanović Đurišić nauči poslove ministra odbrane? Da li znate koliko je to kompleksna oblast? I da li znate da u Crnoj Gori imamo neuporedivo više ili mnogo više stručnjaka, čak i u ovom parlamentu, za tu oblast, u vašim redovima, nego što je gospođa Pejanović Đurišić? Postoji politički razlog zbog kojega je vi vraćate u igru. Možemo da govorimo o dobrim karakteristikama jednog od najboljih kadrova Demokratske partije socijalista Milice Pejanović Đurišić, što je nesporno. Isto tako je nesporno da ona ne podržava politiku Mila Đukanovića, to pišu svi analitičari.
Na mjesto ministarke odbrane Milica Pejanović Đurišić će se suočiti sa niskim standardom pripadnika vojske, nepopunjenošću vojnih redova, sa oficirima koji nemaju pozitivnu ocjenu bezbjednosne provjere, diskriminacijom u vojsci i otporom opozicije zbog odlaska vojnika u misije u Afganistan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Luksuzne vile od Sarajeva do Njujorka. Skupi automobili, ogromna primanja. Građani Bosne i Hercegovine ostali su zatečeni bogatstvom porodice Arslanagić, koja upravlja najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijekom. Osnovan je 1951. godine. Bosnalijek, najveći industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini, s bogatim proizvodnim programom generičkih lijekova. Najuspješnija privatizacija u međuvremenu se pretvorila u aferu decenije, koja ozbiljno prijeti smjenom cijele uprave i poljuljanim ugledom ove kompanije u međunarodnim odnosima. Tina Jelin Dizdar ima detalje.
U krajnje dramatičnom tonu federalni premijer Nermin Nikšić na posljednjoj sjednici vlade pozvao članove nadzornog odbora Bosnalijeka da održe sjednicu i rasprave smjenu uprave ove kompanije na čelu sa direktorom Edinom Arslanagićem. Pozivajući se na dokumente kojima raspolaže federalna vlada, u kompaniju je prije dva dana ušla i financijska policija, koja će obaviti detaljnu analizu poslovanja. Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture, štimanje završni računa Bosnalijeka, čija je prikazana neto dobit nerijetko tri puta manja od stvarne, isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela. Nermin Nikšić, premijer federacije.
Postoje niz elemenata koji su nama bili dostupni kroz štetne ugovore, kroz duple fakture, kroz nekakve poslove.
Bosnalijek je prema dokumentaciji koja je dostavljena federalnoj vladi za konsultantske usluge u protekle dvije godine platila blizu 8 miliona eura, dok su primjerice troškovi reprezentacije u 2010. godini premašili iznos od 3 miliona eura. Erdal Tarahulj, ministar energije, rudarstva i industrije.
Kako danas da dovedete bilo koga da investira u našu državu, pogotovo ukoliko se taj kapital obezvređuje kroz bilo kakve nepravilnosti?
Odgovarajući novinarima, federalni premijer je potvrdio da se na slučaju Bosnalijeka radi mjesecima, a da je za to vrijeme od strane direktora ove kompanije unajmljena i privatna detektivska agencija, koja je Nikšića i resornog ministra trebala kompromitirati. Neki mediji u Bosni i Hercegovini prenijeli su kako je sam direktor Edin Arslanagić pokušao podmititi Nikšića sa oko 100.000 eura. Članu nadzornog odbora koji zastupa interese vlade Rifatu Klopiću nije ponuđen novac, već su mu upućene prijetnje po život koje je prijavio policiji.
Ja sam imao prijetnje telefonom, ja sam uredno prijavio organu ministarstva za unutrašnjih poslova koji svojim problematikom da ljudi dalje svoj posao.
Halep Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogaćenju na račun Bosnalijeka poznata godinama. Čengić podsjeća na brojne revizorske izvještaje koji su još prije 3 godine potvrdili nepravilnosti, a rezultat je bio smanjenje udjela federalne vlade i malih dioničara Bosnalijeka sa oko 5%. Iako je Bosnalijek tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 miliona maraka, nijedna marka na ime dividende nije uplaćena. Dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora išle u reinvestiranje projekata, što je, upozorava Čengić, korišteno za kupovinu dionica za zaposlene, a kojima je u stvari povećavan kapital samo Karsla Nagića.
Prva velika šteta koju je nanio svim malim dioničarima i državi, to je bilo kad je na skupštini progurao odluku po kojem se zaposlenima dijele besplatno dionice za zaposlene. Normalno njega je zapalo najviše, on je svima nama uzeo 5% kapitala.
Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije u kompaniji Bosnalijek pojedinačno je najveći suvlasnik sa udjelom oko 20%. Slijedi Libijski investicijski fond koji posjeduje oko 9% dionica, te članica grupacije Svjetske banke sa 8,37% udjela, koji je, tvrdi Čengić, direktor Bosnalijeka, također pokušao otkupiti. Preostali vlasnici su investicijski fondovi, banke i mali dioničari.
Da se njega ne zaustavio bi sigurno srozao ugled Bosanih, jer ne može Bosanih da izdrži i konkurenciju i njegovu pljačku.
Inače, priča o poslovanju Bosnalijeka izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informacije o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol Bosnalijeka u Bosni i Hercegovini. Sufer Darvišević, glavni federalni financijski inspektor, podsjeća da je još prije 3 godine podnijeta krivična prijava protiv menadžmenta i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, jer su lijekovi sa esencijalne liste nabavljani od Bosnalijeka bez tendera.
Finanska policija poslala je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu državnom tužilaštvu, te kako državno tužilaštvo godinu dana nije poduzimalo nikakve aktivnosti, isti izvještaj glavni inspektor je dostavio kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Kantonalno tužilaštvo je prije 15 dana nama dostavilo zahtjev da se to uradi.
Eldin Karić, urednik portala Žurnal Info, kaže:
zašto dosadašnje vlade nisu se bavile Bosnom? Početak bogaćenja jednog kruga ljudi tek je 2012. znači posle nekih 16 godina se pokrenulo nešto, i sad je pitanje da li će tužilaštvo da to iznese do kraja, s obzirom da imamo vrlo loše uslove sa radom naših tužilaštva.
Prema posljednjoj analizi Svjetske banke, lijekovi u Bosni i Hercegovini su čak trostruko skuplji u odnosu na zemlje regiona. Obzirom da u Bosni i Hercegovini za sada ne postoji zakon o nelegalno stečenoj imovini, porodica Arslanagić moći će nastaviti uživati u svom bogatstvu, iako se potvrde sva saznanja o nezakonitostima kojima raspolaže vlada federacije. O svemu navedenom tražili smo komentar od uprave kompanije. Glasnogovornica Jasminka Korda kazala nam je kako će u davanju izjava uprava Bosnalijeka ostati suzdržana do okončanja istrage. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelindistar.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Europa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Europa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.